Eksiktir bu ayda.
Bir burada.
Yok.
Bir yerde.
Kadın
ve kişi ikisi bir.
Yani tam.
Beraber.
Yok. Bir gel.
İkisi bir yerde.
Salam, her vaktiniz hayır olsun. Azadlık Radyosu ve İnternews Azerbaycan Birge Layihesi. Gender problemlerine her sorunan ikisi bir yerde verişi efirdedir. Beləçiniz, ben Gülkin Məmmədovam. Azerbaycanda aile zorakılığı. Təklük hal yoksa adet. Aile zorakılığı nədir? Ailənin şəxsi həyatı ya ictimai sosial bəla? Bu zorakılıqlar cəmiyyəti hara aparır? Bugünkü verişimizdə bu suallara cavab axtarırıq. Qadın Krizis Mərkəzindən Mətanət Əzizova və psixolog gendərşünas Asəf Kərəmovun yardımıyla. Mətanət xanım, Asəf bəy, studiyamıza xoş gəlmişsiniz. İlk öncə bundan başlayaq ki, ailə zorakılığı dediyimiz məfhum istisnasız olaraq şəxsi həyatın, ailə həyatının tərkib hissəsidir ya sosial problemdir, cəmiyyətin problemidir?
Birinci, mənim üçün ailə zorakılığı qanunsuz bir hərəkətdir. Yəni, burada hesab edirəm ki, əgər bir nəfər ayrı bir insana hansı bir təzyiq göstərirsə, həm fiziki, həm psixoloji, artıq bu qanunların pozulmasıdır.
Mənim fikrimcə isə bu daha çox ictimaiyyətdən ələ gələn, yəni sosioloji bir problemdir. Və nə üçün sosioloji problemdir? Çünki ailənin özü də cəmiyyətin bir hissəsidir və təbii ki, cəmiyyətdə olan proseslərin də, yəni bir sürü cəmiyyətdə, yəni insan cəmiyyətində əldə olunmuş müəyyən məfhumlar, yəni bu ailəyə də sirayət edir, yəni.
Belə deyir, bu ailə zorakılığı məsələsindən nəsə axır vaxtlar daha çox danışılmağa başlayır. Və son 5 ildə deyə. Nəyə görə indi danışılmağa başlayır? Baxın, əvvəllər də var idi.
Kriz mərkəzi bizim 2001-ci ildən fəaliyyət göstərir və bizim ilk növbədə kriz mərkəzinin açılmasında məqsəd ailə zorakılığına məruz qalmış qadınlara kömək eləməkdir. Azərbaycanda problemi o vaxt qabardılar, nə vaxt beynəlxalq təşkilatların təzyiqləri olur. Bugünkü gündə də beynəlxalq təşkilatların təzyiqidir ki, bugünkü gündə ailə zorakılığı problemi qabardılıb.
İnsanlar arasında, yəni cəmiyyətin bir formasiyadan digər formasiyaya keçməsi ilə əlaqədardır. Matriarxal dövr olub və indi hal-hazırda patriarxal dövr var və artıq cəmiyyət yeni bir dövrə keçir. Yəni bu dövr artıq balanslaşdırılmış bir dövr olur. Yəni cinslər burada yox, insan şəxsiyyəti burada əsas öz əksini tapır. Yəni burada qadın zorakılıq və yaxud kişilərə olan və yaxud qadınlara olan zorakılıqdan yox, ümumiyyətlə şəxsiyyət olan zorakılıq öz əksini tapır. Artıq biz yeni dövrə qədəm qoyuruq. Və bu zaman qadın zorakılığına, qadınlara qarşı olan zorakılıq, ümumiyyətlə ailədə olan zorakılıq, bu halların qabardılması təbii ki, bu cəmiyyətin tələbatından irəli gəlir.
Yox, mən tam razı deyirəm, çünki bugünkü gündə cəmiyyət ümumiyyətlə ailə zorakılığı sözü termini qəbul etmir və bugünkü gündə çoxsu ailələrdə ümumiyyətlə zorakılıq sözü, ailədə zorakılıq sözü çox vaxt zorlama sözü ilə də müqayisə edirlər. Çünki biz müxtəlif tədqiqatlar aparmışıq, ayrı, yəni cənubi bölgə, qərb və s. Və çox təəssüf ki, bugünkü gündə məhz qadınlar zorakılığa məruz qala-qala yenə də hesab edirlər ki, bu belə də olmalıdır. Yəni bugünkü gündə cəmiyyət tərəfdə tələbat ailə zorakılığına qarşı mübarizə aparmaq yoxdur.
Təşəkkür edirəm. Azadlıq Radiosundakisi bir yerdə verişini dinləyirsiniz. Qonaqlarımız Qadın Krizis Mərkəzindən Mətanət Əzizova və psixoloq Asəf Kərəmovdur.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Gender problemlərinə həsr olunan ikisi bir yerdə verişində ailə zorakılığından danışırıq. İndi Gəncədəki müxbirimiz Səadət Akif qızı bizi yaşlı bir ailə ilə tanış edəcək. 60 ildir bir yerdə olan bu ailədə ailə zorakılığı olub, amma həm xanım, həm də evin kişisi bunu normal qarşılayırlar.
Kişi arvadı döyər də, söyər də, sevər də. Arvad kişinin qabağından qayıtmaz. Kişi nə desə qanun odur. Yaxşı arvad özünü döydürməz. Bir məsələ çəkirlər ki, yürəyat özünə qamçı vurdurmaz. Arvad öz günahının üstə döyülür.
Cəbrayıl baba ilə Məfurə nənə 60 ildir ki evlidirlər. Toyları 1947-ci ildə çalınıb. Cəbrayıl baba xanımını bir toyda bəyənib.
Oynayırdı toyda, xoşuma gəldi, nə dəri oynayırdı. Ceyran kimi süzüldü, niyə elməməyənə baxma.
Bu 60 ildə özlərinin dediyinə görə ildə az qala 60 dəfə dalaşıblar da, barışıblar da. Məfrə nənə deyir ki, indi də dalaşırlar. Amma cavanlıqda ərinin sözünə qulaq asmayanda cəzası ağır olurdu. İndi Məfrə nənə bu xırdalığa varmaq istəmir, deyir, ər arvadı döyər də, söyər də, sevər də. Onu da deyir ki, yaxşı arvad özünü döydürməz.
Pis arvadı döyərlər, yaxşıyı niyə döyürlər işini tanıyanı?
80 yaşlı Cəbrayıl baba deyir ki, gərək arvad ərinin sözünün qabağına söz gətirməsin.
Yaxşı qadını, evin hər işini başa düşürəni heç kişi vurmaz dünyada. Başa tükməyəni vurar. Misal üçün kişi deyər ki, yolun quru ilə getməlisən, işdə o işitməsə, onda ola bilər, daba bir ağırlaşar, vura da bilər. O vaxtı kişi nə desə, o zakonudur qadın üçün. O yolla da getməliydi, getməsə döyərdi kişi onu. Fəyənin birini götürərdi, biraz da artıq eşlik danışardı. Deyərdim, mən deyəndi, budur, olmalıdır. Serona kişi deyən olurdu. Amma biraz ortalıqlarında narazılıq olurdu.
İndiki cavanlardan dad duyan Məfrə nənə də deyir ki, qadın gərək kişiyə tabi olsun, onun dediyi yolla geçsin.
İndikilər bir ağac kişi götürür, birini də arvat götürür. Ona vurur ona, vurha vur bir düşür. Həmə köhnə vaxtdır, heç eşitməmişdim ki, arvat kişinin qabağından dillənir. Arvanın ixtiyarı nə idi ki, kişi deyən yoldan çıxa.
Cəbrayıl baba deyir, indi bir şey olan kimi ailənin xanımı boşanmaq istəyir. Amma o vaxt boşanıb-boşanmamaq qərarını kişi verərmiş.
Qadın o qədər demirdi, mən boşanıram deyini. Amma ki, saxlamayan kişilər çoxdur. Pis kişinin üstündə saxlamırdı. Nə bilim, mən onun sözünü eşitmirdi, görürdüm, saxlamırdı. Deyirdi, çıx git. Laf 5 uşağın da olsa, saxlamarım seni, çıx, evdən git. Amma indi cavanlar bir şey olmamış gözdən dəstələndi, çıxdırdı. Heç kişiyi nə saydı, nə kişiyə bir söz deyir.
Ailədə kişi söz sahibidir deyən Cəbrayıl baba, evin iş gücünü ərlə bölüşmək istəyən qadınlarla heç razılaşmır.
Ona qadın demək olmaz, qadın elə söhbəti danışmamalıdır.
Məfrə nənə öz gəlinlərinə narazı olmasa da, indiki gəlinlərin qaynata-qaynana yolu tutmadığından gileylənir.
İndikilərdən danışma bala, keçmişdə. Gəlin nə idi, qaynatı ilə danışdı nə idi. Bu vaxtı ədət var idi. Axşam olanda su gətirirdilər, su qoyurdular, qaynatanın qaynın əyağını yüyürdülər, silirdilər. Qaynata nə yol desə o yolla gedirdilər. İndi heç qaynatıyı kim sayır, sayan yoxdur ki, qaynatan var ya qaynanan var.
Azadlıq radiosu hər gün gecə 10-dan 11-in yarısına və 11-dən 12-yə qədər orta dalğada 1530 və 1296 Hz tezliklərində.
Azadlıq radiosunda ikisi bir yerdə verişi davam edir. Xalanın da ürəyində deyəsən, gəlinlərdən nəsə istər-istəməz var idi. Burada birinci, Mədət xanım, sizə sual verəcəm ki, burada xanım da, Cəbrayıl baba da belə bir söz işlətdi ki, deyir, Fərrat özünə qamçı vurdurmaz, belə deyək ki, və yəni, qadın da ölürsə günahkar özüdür. Yəni, bu fikir çünki təkcə belə deyilə, bu ailədə deyil, bir çox yerdə var, Azərbaycan cəmiyyətində olan şeydir.
Mən hesab edirəm, bu daha çox stereotipdir və özünüz də qulaq asandı, işitdiniz ki, 60 il bundan əvvəl evləniblər və adətən nənə ilə yaşayıblar və s. Amma bugünkü gündə 2006-cı ildir və qanunlar var və biz gərək bu qanunlarla uyğun olaraq yaşamalıyıq. Əgər bu qanunlara riayət etmək istəmirik, onda ümumiyyətlə nə demokratiyadan, nə inkişafdan onda söhbət eləməyək və qayıdaq keçmişə və adətən nənə ilə yaşayaq. Bu birinci. İkinci də ki, bayaq xala dedi ki, qadın kişinin sözünə əməl etmir və s. Əgər kişi gəlir evə və deyir ki, sən artıq qoca arvadsan, cavan qızlar küçədə doludur, indi kimə çağırsan, indi mənə ərə də gedər və s. Və buna görə döyülürsə. Əgər qadın uşaqların təhsilinə davam etdirmək istəyirsə, buna görə döyülürsə. Əgər qadın ona görə döyülür ki, ümumiyyətlə, məsələn, etiraz edir ki, kişisi həyat yoldaşı, deməli, ikinci qadın saxlasın. Yaxud da ki, etiraz edir ki, içkiyə meyilli olmasın, narkotiklərə meyilli olmasın və qadın döyülürsə, bax, onda biz deyirik ki, bəli, ailədə ailə zorakılığı var. Və ümumiyyətlə, əgər mən hesab eləyirəm, bugünkü gündə mən, ola bilsin, mən biraz ifadəm pis çıxsın, mən o kişini, əsl kişi hesab eləyirəm ki, əgər görürsə onun xanımı, ona deməli, fikirlərini yoxsa həyat tərzinə uyğun deyilsə, əsl kişi gedib boşanar bu qadından. Və döyülməklə onsuz da o bu düzəlməyəcək də. Yəni fikir onsuz da üst-üstə düşməyəcək. Həyat tərzi yenə də düzəlməyəcək. Və bu qadına da aiddir və kişiyə də aiddir. Əgər ailə qurulursa, gərək belə olmasın. Bir gün mən tanışım və ikinci gün mən evləndim. Yaxud da ki, bu oğlan varlıdır, mən mütləq buna ərə getməliyəm və s. Yəni bu hər şey baxılmalıdır ki, həyat tərzi və s. hamısı uyğun bir-birinə gəlsin və gələcəkdə problemlər yaranmasın.
Yaxşı at özünə qamçı vurulmaz axı. Qadın at deyil, yəni heyvan deyil. Onda belə bir misal çıxırdı. Onda belə bir rus dilində bu ifadə daha belə ifadəli səslə deyir: "Jenşina druk çelavekata." Qadın insanın dostudur, deməli qadın insan deyil. Bu fikirdən əlbəttə razılaşma mümkün deyil və müasir dövrdə qadının cəmiyyətdə inkişaf etməsi, eyni zamanda Sovet dövründə də bizim ziyalı qadınların inkişafı, təhsildə qadınların, yəni qadınların təhsilə cəlb olunması Sovet dövründən başlayaraq və bu artıq qadının bir şəxsiyyət kimi, cəmiyyətdə bir şəxsiyyət kimi inkişafı üçün şərait yaratdı.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Verişimiz az sonra davam edəcək. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosunu Peyk antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi Peykdə dinləmək üçün antenimizi bu ünvana kökləyin. Peykin adı:
Hobart 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya:
Vertikal.
Tezlik:
12.226 GHz.
Fek:
3, kəsir 4.
İkisi bir yerdə verişi günümüzdə olan bir ailənin əhvalatı ilə davam edəcək. Gültəkin Knyaz qızı ailə zorakılığının dağıtdığı bir ailədən danışır.
Əvvələr ayda bir dəfə evə sərxoş gəlirdisə, sonra bu ayda bir dəfə oldu 15 gündən bir, sonra oldu 10 gündən bir, nəsə bu qurşandı arağa, sonra başladı gündə gün evə piyan gəlməyə, hələ piyan gəlməyə bir yana qalsan, hələ mənə döyürdü, söyürdü.
Nailə ilə Azərin evlilik həyatının elə birinci ilindən ailə daxilində mübahisələr başlayıb. Bu mübahisələrə səbəb Azərin evə tez-tez işgili gəlməsi olub. Sonradan buna Nailənin yerli yersiz döyülməsi də əlavə olunub. Artıq Azər həyat yoldaşını təkcə işgili olanda yox, ayıq vaxtlarında da döyməyə başlayıb.
Yaxşı içmirsən, eyb yox, sərxoşsan, eyb yox. Otur bir qırağda, yıxıl yat, yox, ilmə bu dava salmalı deyib də, onu götürürdü, sındırırdı, bunu götürürdü, sındırırdı, nə vaxta qədər. Günlərin bir günü mənə elə döyüdü ki, o, xəstəxanaya qədər düşdüm. Ancaq mən demədim o mənə döyüb, mən dedim ki, mən yıxılmışam. Ki, ona utanırdım. Mən gəldim, mənə qonşular görməsin deyəmə, mən gəldim 10 gün anam gildə qaldım. Yəni ki, mənim üzümün, gözümün bu əzabın əziyyətini heç kim görməsin.
Ailəsinin dağılmasını, qızının atasız qalmasını istəməyən Nailə uzun müddət Azərdən ayrılmaq qərarında tərəddüd eləyib. Hətta bir neçə dəfə yoldaşına xəbərdarlıq da eləyib ki, belə davam eləsə ailə münasibətlərinə nöqtə qoyacaq. Buna məhəl qoymayan Azər isə vəziyyəti o həddə çatdırıb ki, Nailənin ayrılmaqdan başqa çıxış yolu qalmayıb.
Mən dözdüm, dözdüm uşağımın xətirə, bəlkə bir yaxşı ola, bəlkə səhər yaxşı ola, gördüm yox, gün gündən daha pis olur. Özüm ali savadlı qadınam, oturmuşam evdə, niyə mən evdə oturmalıyam, niyə mən uşağım əziyyət çəkməlidir. Ona görə 2004-cü ildə qəti qərarı gəldim, ayrıldım. Valideynlərimin köməyi ilə işə düzəlmişəm, işləyirəm, maaş alıram, evimi dolandırıram, uşağımın çətməyə şeylərini alıram.
İndi Nailə həyat yoldaşı ilə barışma haqqında heç düşünmür də. Deyir, qızın balaca olsaydı, bəlkə də Azərin hərəkətlərinə bir tər dözər, uşaq böyüyənə qədər onu yavaş-yavaş yola gətirərdim. Amma indi mətanətin 13 yaşı var, hər şeyi yaxşı başa düşür.
Mənə çox şans verdim, ancaq bu şanslarla istifadə eləmədi. Çünki mənim anam, mənim qardaşlarım heç bir razı deyildi ki, mən ona ayrılım. Ancaq mən gördüm ki, bunun bu belə hərəkətləri evdə uşağın tərbiyəsi çox pis təsir göstərir. Uşaq mənlə əziyyət çəkir, mənlə.
Mətanət özü valideynləri arasında olan münasibətləri belə xatırlayır.
Atam evə içkili gəlirdi, anamı döyürdü. Onu gördüm, mən də gördüm ki, anam ağlayır, anam günahsızıydı, mən də ona qoşulurdum, ağlayırdım. Mən içəri dəhs oxuyuram, bir də görsə olur ki, bir görüm abayəli davə edir. Şimdi mən çıxırdım, nə ona gücüm çatırdı, nə ona gücüm çatırdı, qalırdım pis, vəziyyətim pis olurdu.
Amma bütün bunlara baxmayaraq, balaca mətanət istəyir ki, atası əvvəlki kimi onlarla bir yerdə yaşasın. Deyir, indi anası icazə vermədiyi üçün atasını tez-tez görə də bilmir.
Məktəbdə olur ki, icaz olur, alam işdə olur, gələ bilmir, başqa uşaqla atası gəlir, mənim atam gəlmir, istəyirəm başqa uşaqlar ki, mənim atam dalınca gəlsin, bir yerdə olsunlar.
Demək, burada bir şey, sujetin içindən bir sual olacaq ki, orada Nailə demək deyir ki, özümün qardaşlarım da, anam da, hətta istəmirdi ki, boşanım. Nəyə görə adətən belə olur ki, bu zorakılıq və filan şeylər olanda adətən əvvəlcə müdaxilə eləmir bu ailə üzvlərimi deyə, ya yaxınlarımı deyə müdaxilə eləmir və düz gəlib o boşanma mərhələsinə çatanda yenə həmin o qohumlar, ailə üzvləri, o ictimaiyyət qıraqdakılar deyir ki, yox, nə olur olsun, boşanma olmaz.
Burada mən yenə də qayıtmalıyım biraz adət ənənəyə və adət ənənənin ənənələrin yaxşı bir bir etapı var orada. Deməli, qabaq, əgər ailədə hansı bir problem olanda, orta həmişə ağsaqqallar bu problemə girişirdilər və bu problemi həll eləmək çalışırdılar. Və o vaxtlarımda bu ağsaqqallara qarşı hörmət var idi və onların sözləri bir qanun idi. Bugünkü gündə bu institut, ağsaqqallar institut daha yoxdur. Yəni, hörməti qalmayıb ailədə. Və bəlkü sücətdə iki məqamda məni çox toxundurdu. Birinci, adətən belə qadınlar eləyirlər ki, döyülürlər, xəstəxanaya düşürlər və heç vaxt demirlər ki, mən həyat yoldaşı tərəfindən döyülmüşəm. Bu, həmişə bu faktoru həmişə gizlədirlər. İkinci tərəfdən də mənim, yenə də biraz loru dilində desəm, zəhləm gedir ifadədən ki, uşaqlara görə dözmüşəm. Yəni, bu səbəb deyil. Əgər ailədə zorakılıq varsa və əgər həyat yoldaşı kişi evə içkili gəlirsə və artıq burada uşaqlar, ən əsas uşaqlar burada psixoloji təzyiqlərə qalırlar. Və əgər qadın mənim vaxt gedəndən sonra bu vəziyyətdən çıxa bilər, depressiyadan çıxa bilər, amma uşaqlarda burada daha çox özünə qəst eləmək fikirləri çox artır. Yəni, burada uşaqları xilas eləmək lazımdır, uşaqlara görə dözmək lazım deyil.
Mən isə belə fikirləşirəm ki, adətən bəzən elə olur ki, bayaqdınız kimi, öz ata-anası belə deyir ki, olmaz, bu ailənin saxlanması üçündür. Hansı ki, o ailə deyilən bir məfhum istənilən ailə üzvündən daha yüksəkdədir Azərbaycanlı ailəsində. Azərbaycanlı ailəsində ailənin saxlanması, yəni ailənin bütövlüyü, bu artıq sanki elə bir nəslin bir hissəsinə çevrilir. Ayrı-ayrı şəxsiyyətlər burada artıq atlar kənara. Halbuki, yəni, düşünülmədən ki, bu şəxsiyyətlərin özü ailəni təşkil edir. Digər bir tərəfdən. Gəlindi götürək, əvvəl kişi zorakılıq edirsə, mən bir də diqqətlə fikir versə, indi qadın zorakılıq edir, qıza deyir, icazə vermirəm ki, atamla görüşməyə. Bax, belə bir zorakılıq növbə də var. Yəni, hər şeydə kişilərin boynuna da düzlatmaq olunur. Əlbəttə, içki içməyi bəli. Bu, içki içirsə, özünü idarə edə bilmirsə, təbii ki, hələ üstəlik bir qadının da döyürsə, məlbəttə mən o kişilik anlayışını bir balaca, ona ancaq bioloji mənada, amma kişilik anlayışı biraz mənəvi anlayışdır axı. Kişilik sözü anlayışı, mənəvi anlayışdır. İstənilən oğlana, cavan oğlana, tayiblənən kimi biz ona kişi demirik, subay oğlan deyirik. Və kişini kişi eləyən deyə evdə qadın olur. Və bir balaca o qadın iradə göstərsə, yəni o məsuliyyəti o kişiyə dərk elətirsə, təbii ki, belə qadınlarımız da var. Təbii ki, o kişi hətta pis yola düşəndə belə o kişini döndərə bilir. Sadəcə burada qadının bir qədər çalışması da tələb olunur. Yəni o kişini bir vacib tərbiyə, təbii ki, qadına burada köməkliklər olmalıdır.
Burada bir sual verəcəm. Çünki bu ailə zorakılığı məsələsində istərsən bütün tədqiqatlarda da göstərilən şey oldu ki, ümumiyyətlə bu məsələ ilə bağlı evin söhbəti evin içində qalmalıdır prinsipini hərəkət edirlər. Yəni istər polisə müraciətlər olsun, polisə ancaq o halda müraciət olur ki, hətta müraciət edilmək olmaz. Polis artıq belə deyək də, faktiki cinayət işi kimi qeydiyyat alandan sonra məsələni başlayır özü araşdırmağa. Polislə bağlıdır problem, ya belə deyək də, ya götürə qadınlar üçün, bəlkə qadın polis olsun kişilər üçün?
Bununla əlaqədar ümumiyyətlə bizim polislərin istər kişi olsun, istər qadın. Problem onladır ki, onlar cəmiyyətin üzvü olaraq, onlar da cəmiyyəti bu strativi qəbul edirlər. Axı, onlar özləri də ailə başçısıdır. Onlar istər-istəməz, onların ailəsində də bu var ki, ailə sirri ailənin içində qalır. Bəzən problem elə olur ki, polisin hətta istəsə buna qarışa bilməz. Polisin özünün müstəndən rəisi də deyə bilər ki, sən ailə işidir, sən evə lazım. Yəni, bunu polis, yəni bəzən eləmək istədikdə polisin özü qınağı obyektində olur. Bu zaman polisi də mən günahlandıra bilmirəm.
Biz, bizim indi bir layihəmiz başlayıb, polis əməkdaşları üçün ailə zorakılığı problemi deməli, həll etməsi. Biraz məni təəccübləndirdi ki, polis əməkdaşları çox fəal və aktiv idilər və bugünkü gündə onlar üçün də haradasa bu bir problem kimi onlar da yanaşırlar. Çünki onların sözlərinə görə gün-gündən ailə zorakılığı ilə problemi ilə qarşılaşan qadınları sayı polis strukturlarına müraciət etməsi çoxalır. Və məsələn Nərimanov rayonunda da bir belə faktlar var ki, artıq qadınlar öz həyat yoldaşı tərəfindən zorlanması faktı ilə də müraciət edirlər. Amma burada belə deyək də, Azərbaycanı iki yerə bölmək lazımdır. Bir regionlar, bir də Bakı. Yəni, Bakıda bugünkü gündə qadın polis strukturlarına müraciət edirlər və tələb də eləyirlər ki, onların hüquqları müdafiə olunsun. Amma yenə də polis əməkdaşları çox vaxt bu problemi həll eləmək istəyirlər, amma necə həll eləsinlər? Bugünkü gündə Azərbaycanda ailə zorakılığına aid bir qanunvericilik yoxdur. Yəni, burada ən çox əgər qadın zorakılığa məruz qalırsa 127-ci maddə istifadə olunur döyümə faktına görə. Orada da ki, çox vaxt məhkəmə sistemində bu cərimə ilə nəticələnir. Orada var 6 aya qədər də cəza, amma bunu mən bildiyimə görə hələ də istifadə edilməyib. Ondan başqa qadın əgər psixoloji zorakılığa məruz qalırsa, əgər təhqir olunursa, əgər onun təhlükəsizliyi təmin olunmursa, yəni burada çox bir faktorlar var. Polis strukturlarının əməkdaşları deyirlər ki, biz nə edə bilərik? Yəni bu qanun olsun, mexanizmlər olsun ki, buna uyğun olaraq da biz hərəkətlər görək. Məsələn, deyir ki, Sovet vaxtında vitrizvitillər deyilən bir bəli, o vaxt deyir, məsələn, qadın zəng eləyir ki, həyat yoldaşım içib məni döyür. Deyir, mən gəlirəm, polis bölməsinə aparım, 3 saatdan artıq saxlaya bilmirəm, məcbur olaram buraxmağa. Yaxud da ki, psixik xəstədir, problemi var, gəlir qadın döyür. Mənim ixtiyarım yoxdur, o psixik xəstə olan insanı razılığı olmadan onu psixbolnitsiyaya göndərim, psixdispanseri göndərim. Yəni, burada müxtəlif problemlər olur. Bugünkü gündə əgər ailə zorakılığa aid qanun olsa, mən başqa ən əsas mexanizmlə olsa, nisbətən bu problemi həll eləmək olar.
Bizi hər gün səhər 8-in yarısında INSCM radiosunda da dinləyin.
Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq radiosunda.
Azadlıq radiosunun ikisi bir yerdə verişini dinləyirsiniz. Ailə zorakılığı problemli psixoloq Asəf Kərəmov və Qadın Krizis Mərkəzindən Mətanət Əzizovanın yardımı ilə araşdırılır. Burada bir sualım da var. Həmişə ailə zorakılığından danışanda istər fiziki olsun, istər psixoloji filan, nədənsə ancaq qadınlara qarşı zorakılıqdan danışılır. Belə deyək, heç vaxtmı kişilər zorakılıq qurbanı olmur? Və ya nədən kişilərə qarşı zorakılıqdan danışılmır? Məsələn, qadın kriz mərkəzi var, amma kişi kriz mərkəzi yoxdur.
Çox təəssüf ola bilsin ki. Amma belə deyək də, 50 qadın müraciət edirsə, bir nəfər bizə kişi də müraciət edir çox vaxt. Yəni, burada ən əsas psixoloqun yəni müraciət edir. Onlar bir neçə nəfər idi ki, qadın çox qısqanc olduğuna görə, onlar demək olar ki, psixoloji zorakılığa məruz qalırlar. Yəni, o dərəcəyə qədər ki, qadın artıq güdməyə başlayır, işə gəlir, telefonlarını yoxlayır və s. Və kişi artıq bu belə napreženiyə, belə gərginlik vəziyyətində artıq yaşaya bilmir və kriz mərkəzinə müraciət eləmişdi ki, xanımı ilə biz söhbət eləyək və bu vəziyyətdən onu çıxardaq. Ondan başqa, yenə də mənim üçün bu əvvəlcə çox təəccüblü oldu, amma çox böyük effekti olur. Əgər qadın müraciət edirsə, ailədə zorakılığa məruz qalırsa, yaxud da ki, boşanmaq istəyirsə, biz həyat yoldaşını dəvət edirik və onlar gəlirlər. Hamısı yox, amma belə deyək, 10 nəfərdən 8 kişi bizə müraciət edir.
Kişilərin zorakılığa məruz qalması təbii ki, ailələrdə bu da var. Bəli, xanım, bayanlar, kollega dedi, qısqanclıqla əlaqədar və təkcə bu qısqanclıqdan əlaqədar olmur. Ailədə hal-hazırda var indi zorakılığın növləri var, var birbaşa zorakılıq, var dolayı zorakılıq və eyni zamanda bu dəqiqə kişilər böyük bir zorakılığa məruz qaldı. Bu həm iqtisadi cəhətdən zorakılıqdır, yəni iqtisadi səviyyədə, həm də artıq qadın o iqtisadi zorakılıqdan istifadə edilir, demək olar ki, uşaqların tərbiyəsindən ancaq o olur. Bəli, bu kişilərə qarşı olan bir zorakılıqdır. Digər, boşanmış ailələr var ki, bəzən kişilərə icazə verilmir öz övladları ilə görüşsünlər.
Bir sualım da var. Əgər zorakılığın simptomları varsa ailədə, necə eləmək olar ki, vaxtında bunun artmasının qarşısını almaq olsun, həm də ailəni qoruyub saxlamaq olsun?
Əgər ailədə münaqişə varsa, adətən biz təklif edirik ki, birinci, yəni ağsaqqallarla, valideynlərlə yəni bu problemi mütləq onlar da bilməlidirlər. Əgər birinci şillə gəldisə, deməli ondan önce ikinci şillə də gələcək. Və ola bilsin ki, ikinci şillədən sonra artıq yumruq gəlsin. Və ona görə birinci şillə gəldisə, mütləq bunun qabağını almaq lazımdır. Əgər qadın deməli ailəni saxlamaq istəyirsə, ağsaqqallar buna girişməyə, həyat yoldaşının valideynləri. Sonra burada hansısa bir belə deyək də üsullar var ki, məsələn, intim əlaqələrdən imtina etmək olar, bu da bir üsuldur. Müxtəlif, məsələn, paltarını yumamaq, xörək pişirməmək, yəni bu bir tərəfdən hardasa üsuldur, bir təzyiqdir. Ola bilsin ki, kişi bundan sonra desin ki, mən zorakılığa ailədə məruz qalıram. Amma yenə də belə bir hərəkətləri ilə görsətmək ki, mən etiraz edirəm. Yəni bu, amma belə formada olmamalıdır ki, və bu gəlsin, gətirsin ikinci daha çox ciddi münaqişəyə. Yəni bu edərkən yəni başa salmaq lazımdır ki, əzizim, məsələn, artıq sən özün də başa düşməlisən ki, bu ailədirsə, bunu ikinci dəfə olmamalıdır. Burada hardasa şantaj forması da olmalıdır ki, bir də şillə olsa, mən gedəcəm boşanmaya ərzələr verəcəm.
Mənim fikrimdə isə, bəli, birinci, əgər artıq birinci şillə başlayıbsa, ikinci şillə də gələcək, bu fikirlə razıyam və eyni zamanda təzyiqə də təzyiqlə cavab verəndə o təzyiqlər istərsəm, axırı sonu münaqişəyə gətirib çıxarır.
Çox adamlar olacaq ki, qulaq asacaq, deyəcək ki, boş ver, nə var, döyür, söyür, boşanacaq da ondan dövlətə nə, ya mənə nə?
Dövlətə ona görə ki, burada dövlət insanların hüquq və azadlıqlarını qoruyan bir mexanizmdir, quruluşdur. Hansı ki, dövlət hər bir vətəndaşının qadın və yaxud kişi dinindən, cinsindən, irqindən asılı olmayaraq öz vətəndaşının müdafiəsinə qalxmalıdır, bu bir. İkinci, dövlət vətəndaş olaraq tam yetişmiş bir şəxsiyyət əldə eləməlidir ki, hansı ki, orada onun cəmiyyətində, yəni o dövlətin vətəndaşlar arasında konfliktlər olmasın. Ən adı mənsə, keçmişdə ərəb tayfalarının arasında birinin öbürsü ilə nəsə münasibəti bir ailədən digər ailəyə qız gedib, və yaxud Azərbaycanda bu. O qıza nəsə edib də zorakılıq münasibət bütün tayfa düşmənçiliyi oldu. Və gəlin indi biz bunu başlı başına baxıq, zorakılıq ailələr arasında müharibə düşür, nəsillər arasında müharibə düşür. Yəni bu təbii ki, eyni zamanda insanların, yəni vətəndaşların yaxşı yaşam tərzinə artıq malik olmamasıdır. Əgər dövlət icazə versə, içki azaddır təbii ki. Əgər buna imkan yaradılsa, içki bu təbii hüququdur. Amma dövlət öz vətəndaşının içkiyə düşkün olmasından sabah problemi, deməli normal insan vətəndaş olmamalıdır. Digər ikinci bir tərəfdən dövləti saxlayan ailədir. Bütün ailə cəmiyyətin tərkibindədir və ailələr belə ailələr, bütün ailələr nə qədər çox olsa, digər bundan sonra yaranacaq vətəndaşlar da, doğulacaq vətəndaşlar da, onlar da normal tərbiyə alacaq, normal təhsil alacaq və bu da xalqın, yəni vətəndaşların yaxşı yaşaması, yaxşı münasibətdə olması həmrəyliyi dövlətin həmrəyliyinə gətirib çıxar. Dövlətin yəni qüdrətli olmasına gətirib çıxar.
Asəf bəy, çox sağ olun. Mətən xanım, siz necə düşünürsünüz? Bu ailə zorakılığından laqeyd vətəndaşa nə?
Birinci, əgər qadın boşanırsa, burada deməli birinci burada belə bilsin ki, kimisə bu sözlərində toxundursun, yəni təhqir kimi də hesab eləyəcəklər, amma yenə hamıya mən şamil etməm. Deməli, fahişəliyin faizi artır, insan alverin faizi artır, özünə qəstər artır, psixi xəstəliklər artır, uşaqların arasında narkomaniyanın, alkoqalizmin artır, uşaqlar məktəbə atırlar, buradakı hansısa bir psixoloji təzyiqlər nəticəsində. Yəni bu artıq bizim genofondumuza çox böyük təsiri var.
Və bir şey də əlavə eləmək istəyirəm, ailədə zorakılığın olması, yəni bu cəmiyyətdə bu zorakılıq hallarına laqeyd münasibət, sabah məni bir valideyn kimi və yaxud digər xanımı bir valideyn kimi düşündürməlidir ki, onun sabah övladının quracağı ailədə vəziyyət necə olacaq və yaxud onun qızının düşdüyü ailədə vəziyyət necə olacaq. Yəni heç kim bundan sığortalanmayıb ki, mənim ailəmdə, mənim övladımın ailəsində belə olmayacaq. Yəni, təbii ki, bu cəmiyyətin problemidir, bu cəmiyyət bunu düşünməlidir, fikirləşməlidir və təbii ki, cəmiyyəti dövlət də bu barədə fikirləşməlidir.
Təşəkkür edirəm sizə gəldiyiniz öyrə.
Siz də sağ olun ki, dəvət elədiniz. Çox sağ olun.
Sağ olun. Minnətdaram.
Gender problemlərinə həsr olunan verilişimizdə bugün ailə zorakılığından danışdıq. Qadın Krizis Mərkəzindən Mətanət Əzizova və psixoloq gender şünas Asəf Kərəmovun yardımı ilə. ATƏT-in Bakı ofisinin dəstəyi ilə Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın hazırladığı ikisi bir yerdə verilişi burada başa çatır. Verilişi hazırlayanlar məsləhətçi Zeynal Məmmədli, jurnalistlər Gültəkin Knyazqızı, Aytən Məmmədova və Səadə Takifqızı, səs rejissoru Ruslan Abdullayev, prodüseri və aparıcısı isə mən İlkin Məmmədov idim. Sağ olun, gələn həftə eyni vaxtda, eyni dalğada görüşənə qədər.